Сёння кардынал, дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне і прэзідэнт Чарнагорыі Філіп Вуянавіч абмяняліся ратыфікацыйнымі дакументамі двухбаковага базавага пагаднення. Яно было падпісана ў Ватыкане яшчэ 24 чэрвеня 2011 года. Дакумент вызначае рамкі дзейнасці каталіцкага касцёла ў Чарнагорыі і яго адносіны з дзяржавай. У цырымоніі прынялі ўдзел іерархі каталіцкага касцёла і прадстаўнікі ўладаў балканскай дзяржавы. Сёння вельмі знаменальны дзень для адносін паміж святым Пасадам і Чарнагорай, таму што гэтым урачыстым актам завяршаецца перамоўны працэс, распачаты 2 гады таму па заключэнні базавых пагадненняў, які замацоўвае выдатныя адносіны паміж двума краінамі, сказаў кардынал Бертоне падчас цырымоніі і падкрэсліў, што рэлігійная свабода кожнага грамадзяніна і супольнасці ў законных рамках належыць да асноўных патрабаванняў сённяшняй заходняй культуры і неабходнай умовай для аховы правоў чалавека ў любым кутку планеты. Дзяржсакратар адзначыў, што абмен ратыфікацыйнымі дакументамі ляжыць у інтарэсах не толькі апостальскай сталіцы, але і Чарнагорыі. Гэта будзе спрыяць не толькі станоўчаму іміджу Чарнагорыі на міжнароднай арэне, але таксама садзейнічаць у пераадоленні праблем, атрыманых у спадчыну ад мінулага перыяду, а таксама пабудове лепшай будучыні, будучыні ўзаемнай павагі і супрацоўніцтва паміж рэлігійнымі супольнасцямі краіны і дзяржаўнымі ўладамі у поўнай гармоніі паміж народамі і рэлігіямі краіны, выказаў упэўненасць кардынал-дзяржсакратар.